Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Dijalog Kosovo i Srbije izašao iz šina od kada se razgovara o razmeni teritorije, kaže Haradinaj. Španija ne priznaje Kosovo, ali podržava kompromisno rešenje, izjavio u Beogradu španski šef diplomatije. U Podgorici na suđenju za pokušaj terorizma advokati odbrane napustili sednicu, završna reč je odložena za sutra. Britanski parlamentarci glasaju da li će Velika Britanija izaći iz Evropske unije 29. marta bez sporazuma. Preminula profesorka Zagorka Golubović. Sutra oblačno, mestimično slaba kiša do 12 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ovo. Na pitanje Radija Slobodna Evropa mogu li se uporediti odnos Srbije prema Kataloniji i odnos Španije prema Kosovu, odnosno kako reaguje na mišljenja da je Katalonija razlog nepriznavanja Kosova od strane Španije, španski šef diplomatije Josep Borrell je odgovorio.
Te dve situacije zaista nemaju ništa jedna sa drugom. Ono što se desilo na Kosovu nema veze sa situacijom u Kataloniji. Ovakva poređenja padaju na gluve uši, jednostavno nemaju nikakvu težinu.
Nadležni u Srbiji nemaju komentar na primjedbe energetske zajednice da prilikom izuzeća novog rusko-srpskog gasovoda, kojim bi se Srbija priključila na Turski tok, nisu ispoštovani uslovi energetske zajednice. Vladimir Medovica, Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.
Srbija ima velike probleme u primjeni propisa energetske zajednice na gasni sektor. Da li je to zbog unutrašnjih političkih razloga, da li je to zbog velikog pritiska ruske strane, to zaista on trusti teško reći.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj odgovorio je visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federiki Mogherini, navodeći da je dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije izašao iz šina u trenutku kada je ona prihvatila da se razgovara o razmeni teritorija. Haradinaj je na Facebooku reagovao na jučerašnju izjavu Mogherini u Savetu bezbednosti UN-a da treba ukinuti takse kako bi se dijalog nastavio i napisao da taksa nije uzrok prekida dijaloga. Kosovski premijer podvlači kako je Kosovo opredeljeno da se dijalog nastavi i da se može nastaviti bez povezivanja sa temom taksi. Ministar spoljnih poslova Španije Josep Borrell izjavio je u Beogradu da slučajevi Kosova i Katalonije nisu za poređenje, jer kako je naveo, dve situacije nemaju veze jedna s drugom.
Te dve situacije zaista nemaju ništa jedna sa drugom. Ono što se desilo na Kosovu nema veze sa situacijom u Kataloniji. Ovakva poređenja padaju na gluve uši, jednostavno nemaju nikakvu težinu. Svakako zagovornicama nezavisnosti u Kataloniji se sviđa da prave ovakve vrste poređenja. Međutim, ni jedna od situacija koje trenutno imamo u Evropi u vezi sa separatističkim protestima ne mogu da se porede.
Josep Borrell je nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i šefom diplomatije Ivicom Dačićem rekao i da se Španija protivi nezavisnosti Kosova, ali da podržava traženje kompromisnog rješenja u okviru dijaloga Beograda i Prištine.
Ponovili smo predsjedniku i ministru stav Španije o nepriznavanju jednoglasno proglašene nezavisnosti Kosova. U isto vrijeme, naravno, smatramo da se jedino kroz dijalog može doći do trajnog i kompromisnog rješenja za ovo pitanje.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić se, kako je rekao, zahvalio na stavu Španije o nepriznavanju Kosova, rekavši da je to za Srbiju važno jer se radi o velikoj članici Evropske unije.
Sa druge strane, Srbija pruža čvrstu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu Španije, protivi se pokušajima internacionalizacije katalonskog pitanja i nema nikakav kontakt sa separatistima iz Katalonije. Mi nismo dozvolili da se u našoj zemlji otvara bilo kakvo predstavništvo Katalonije koje bi imalo bilo kakav međunarodni prizvuk nekog međunarodnog suvereniteta ili državnosti.
Srbija insistira na produbljivanju političkih odnosa sa Španijom uprkos tome što dve zemlje nemaju razvijene ekonomske odnose i što Španija tradicionalno nije diplomatski prisutna u regionu Zapadnog Balkana i Srbije. Prošle godine je u Beogradu održan poslovni forum Srbije i Španije, a španski ambasador u Srbiji Miguel Fuente se zahvalio je na podršci koju je pružila Španija u delikatnim političkim trenucima, misleći na podršku Beograda teritorijalnoj celovitosti Španije, odnosno nepodržavanju referenduma o samostalnosti španske pokrajine Katalonije. Srpski šef diplomatije Ivica Dačić u oktobru 2017. povodom referenduma o nezavisnosti autonomnog španskog regiona Katalonije istakao da Srbija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Španije i njeno jedinstvo. Najvažniji razlog što Srbija insistira na što većem približavanju Španiji jeste činjenica što ta država ne priznaje nezavisnost Kosova, kaže za naš program predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja.
Ja mislim da nema nikakve dvojbe, nikakvog dvoumljenja da je zapravo Kosovo u pitanju, odnosno moguća paralela između Kosova i Katalonije. Vi ako pogledate ko u Evropskoj uniji nije prihvatio priznavanje Kosova, tri zemlje su upravo zbog toga što imaju sličan, ne isti, ali vrlo sličan problem. To su Španija, to je Slovačka sa mađarskom manjinom i to je Rumunija sa mađarskom manjinom. Upravo zbog toga što njih Srbi nešto što Srbi nas možda malo više, ali vrlo slična stvar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Advokati odbrane u sudskom procesu državni udar napustili su sudnicu Višeg suda u Podgorici nakon što im nije odobreno da se u dokazni postupak uvrsti video snima koji, kako odbrana smatra, dovodi u pitanje kredibilitet svedoka saradnika specijalnog tužilaštva Saše Sinđelića. Sudija Suzana Mugoša je odbila taj predlog, ali ostavila mogućnost da se taj dokaz uvrsti u proces nakon završnih reči, izveštava Srđan Janković.
Sudija Suzana Mugoša.
Pa shodno dopisu advokata Jovanovića i Radosavljevića koji je sudu predat neposredno prije današnjeg glavnog pretresa u kome je navedeno da se sudu dostavljaju novi dokazi i predlaže dopuna dokaznog postupka, sud navedenim advokatima ukazuje da je donijeta odluka, da je dokazni postupak završen s razloga koje je Viće navelo jer smatra da je činjenično stanje dovoljno rasvjetljeno i zrelo za presuđenje, nakon čega slijedi faza glavnog pretresa u kojoj se iznose završne riječi. I sud ukazuje braniocima da će nakon iznošenja završnih riječi imati u vidu dostavljeni snimak koji će biti dostavljen i specijalnom državnom tužiocu kako su branioci i naveli u podnesku koji su dostavili sudu.
Odbrana je insistirala da sudsko vijeće razmotri najprije taj dokaz, a potom započnu završne riječi, advokat Dušan Radosavljević.
Ovaj dokaz ima svoju snagu i svoju težinu i odnosi se upravo na završne reči koje mi trebamo ovdje pred ovim većim da prezentiramo. Zato smatram da ovo nije faza gdje vi možete da ignorišete ovakav dokazni predlog.
Isti stav su iznijeli i drugi advokati odbrane, tvrdeći da je besmisleno iznositi završne riječi bez novopredloženog dokaza, advokati Miroje Jovanović i Dražen Medojević.
Kako oceniti njegov iskaz koji je dat ovdje pred sudom, ako tužilaštvo, vi, svi učesnici u postupku nemaju pristup tom dokaznom materijalu? To je nemoguće.
Upravo snaga ovog dokaza je u potpunosti takva da je besmisleno ovaj dokaz izvoditi nakon završnih riječi, jer ovaj dokaz u potpunosti mijenja sadržinu završnih riječi kako branilaca, tako i tužioca, a nadam se i odluku u ključnim stvarima vašu.
Sudija Suzana Mugoša je ostala pri stavu da se novi dokazi mogu podnositi tek nakon završnih riječi.
Postoji mogućnost preotvaranja glavnog pretresa nakon iznošenja svih završnih riječi. U ovoj fazi po ZKP-u ne postoji takva mogućnost i Viće će poštovati ZKP. Tužioče, izvolite završnu riječ.
U tom trenutku advokati odbrane su krenuli da izlaze iz sudnice, nakon čega je sudija odredila kazne i najavila nastavak glavnog pretresa i početak iznošenja završnih riječi za četvrtak. Među optuženima su ruski i srpski državljani, kao i dvojica lidera opozicionog demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropske vlade su saučesnici u sistematskom, nezakonitom i često nasilnom odvraćanju hiljada tražilaca azila i njihovom kolektivnom proterivanju u bedne i nesigurne izbegličke kampove u Bosni i Hercegovini, tvrdi Amnesty International u danas objavljenom izveštaju. Izveštaj pod imenom Gurnuti na ivicu nasilje nad izbeglicama i migrantima i njihovo zlostavljanje duž balkanske rute opisuje kako evropske vlade koje daju prioritet graničnoj kontroli umjesto poštovanju međunarodnog prava ne samo da ignorišu napade hrvatske policije na migrante, već i finansiraju njihove aktivnosti. Pri tome, one podstiču rastuću humanitarnu krizu na rubu Evropske unije. Ljudi koji beže od rata i progona hrvatska policija tuče, pljačka i nasilno vraća u pravnu neizvesnost slabog sistema azila u BiH. Oko 5500 žena, muškaraca i dece nalazi se u Bihaću i Velikoj Kladuši, gde žive u napuštenim fabrikama bez osnovnih uslova za život. BiH im ne može ponuditi zaštitu, niti adekvatne uslove za život, a improvizovani kampovi su nehigijenski, nema tople vode, neophodne zdravstvene zaštite, kao ni dovoljno hrane, kaže se u izveštaju Amnesty Internationala. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović je odgovarajući na ovaj izveštaj u kome se hrvatska policija proziva za nasilje i zlostavljanje izbeglica i migranata na balkanskoj ruti, kaže da njegova zemlja uspešno nadzire i štiti granicu u skladu sa međunarodnim i nacionalnim zakonima. Prilikom postupanja prema migrantima, policija poštuje njihova osnovna prava i dostojanstvo i omogućuje im pristup sastavu međunarodne zaštite ukoliko im je takva zaštita potrebna u skladu sa opštim dokumentima o ljudskim pravima, regulativi Evropske unije i nacionalnom zakonodavstvu, rekao je Božinović. Fond za humanitarno pravo saopštio je da je tužilaštvo za ratne zločine odbacilo njihovu krivičnu prijavu koju su podneli zbog zločina protiv čovečnosti koji je počinjen u oktobru 1991. u Moroviću u opštini Šid, kada su pripadnici Jugoslovenske narodne armije iz kuće izveli braću Abjanović, nakon čega im se izgubio svaki trag. Tužilaštvo je tumačilo da se procesuiranjem zločina protiv čovečnosti krši načelo zakonitosti s obzirom da u vreme izvršenja nije postojalo krivično delo zločin protiv čovečnosti. Ovim obrazloženjem tužilaštvo je nastavilo sa praksom neprocesuiranja zločina protiv čovečnosti koji su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije, čime su uskratili pravo velikom broju žrtava da konačno dosegnu pravdu, naveo je Fond za humanitarno pravo. Članovi porodice i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševat zajedno su otkrili na četvrtu godišnjicu pada vojnog helikoptera spomen ploču lekaru Dževadu Ljajiću i anesteziologu Miroslavu Veselinoviću na zgradi medicinske škole u tom gradu koja od početka školske godine nosi naziv Dva heroja. Lekar Dževad Ljajić i anesteziolog Miroslav Veselinović poginuli su pre 4 godine u padu helikoptera Vojske Srbije kod Surčina prilikom transporta životno ugrožene bebe iz Novog Pazara za Beograd. Tada su živote izgubili pilot major Omer Mehić, pilot kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Trajić, mehaničar letač Ivan Miladinović i beba iz porodice Ademović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Dijalog Kosova i Srbije izašao iz šina od kada se razgovara o razmeni teritorije, kaže Haradinaj. Španija ne priznaje Kosovo, ali podržava kompromisno rešenje, izjavio u Beogradu španski šef diplomatije. U Podgorici na suđenju za pokušaj terorizma advokati odbrane napustili sudnicu, završne reči odložene za sutra. Britanski parlamentarci glasaju da li će Velika Britanija izaći iz Evropske unije 29. marta bez sporazuma. Minula profesorka Zagorka Golubović. Sutra oblačno, mestimično slaba kiša do 12 stepeni. Podsećamo vas da ćete u nastavku čuti i priču kako nadležni u Srbiji nemaju komentar na primjedbe energetske zajednice da prilikom izuzeća novog rusko-srpskog gasovoda kojim bi se Srbija priključila na turski tok nisu ispoštovani uslovi energetske zajednice. Evo što o tome kaže Vladimir Medović sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu.
Srbija ima velike probleme u primjeni propisa energetske zajednice na gasni sektor. Da li je to zbog unutrašnjih političkih razloga, da li je to zbog velikog pritiska ruske strane, to zaista on trudno teško reći.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Britanski parlamentarci danas će glasati da li će Velika Britanija izaći iz Evropske unije 29. marta bez sporazuma. Nakon što je sinoć revidirani sporazum premijerke Tereze May odbijen većinom glasova, iz njenog kabineta je jutro saopšteno da će poslanici večeras glasati po vlastitoj savesti, a ne po uputstvima iz vrha stranke, što je do sada neuobičajena praksa kod vladajućih konzervativaca, prenosi Mirjana Rakela.
Mnogi konzervativni poslanici već favoriziraju ideju o napuštanju Unije bez ikakvog dogovora, poput utjecajnog Borisa Johnsona, No ako ne budu imali dovoljan broj glasova, zato u četvrtak slijedi glasanje o odgodi Brexita, odnosno o primjeni članka 50 Lisabonskog sporazuma, ali mogli bi slijediti i izbori, pa i raspisivanje novog referenduma. Do dana izlaska iz Unije ostalo je tek 16 dana. Na stolu je nekoliko opcija. May bi mogla pred parlament ponovno sa revidiranim sporazumom, za koji se nada da bi mogla dobiti podršku. Naime, na sinoćnjem glasanju bio je manji broj onih koji su rekli ne sporazumu. Moguće je, premda nije vjerojatno, da će Theresa May čekati približavanje dana izlaska kako bi parlamentu ponudila i treću verziju sporazuma o izlasku. No s obzirom na stav takozvanih brexitera, malo je vjerojatno da će to proći. Njena strategija izlaska pred parlament sa ultimatumom, sa njenim sporazumom ili bez dogovora nije uspjela, tako da bi slična taktika poprilično razljutila poslanike koji već misle da bi se ona trebala povući sa premijerskog mjesta. Ne smije se zaboraviti to da na još jedan popravljeni dogovor ili odgodu Brexita treba reagirati i Brisel, koji treba odobriti odgodu, odnosno primjenu članka 50 Lisabonskog sporazuma. Guy Verhofstadt, koordinator Europskog parlamenta za Brexit, kazao je danas da London mora jasno predočiti ciljeve koje želi postići odgodom Brexita.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Turska je ušla u recesiju, beležeći pad privrednog rasta u dva uzastopna tromjesečja, na što su ekonomisti ranije upozoravali, jer su strane investicije u Turskoj presušile zbog sve veće zabrinutosti oko vladavine prava i ekonomske politike, piše New York Times, navodeći da je to udarac predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu uoči lokalnih izbora krajem marta. Iako Erdoğan u posljednjih 18 godina vodio Tursku uz kontinuirani rast, čineći je vodećim tržištem u nastajanju, ipak veći deo tog rasta u posljednjih nekoliko godina rezultat je neograničenog zaduživanja usled jeftinog kreditiranja u inostranstvu. List navodi da je turska vlada u međuvremenu subvencionisala velike infrastrukturne projekte kao što su mostovi, podzemne željeznice i novi aerodrom u Istanbulu, koji je planiran kao najprometniji na svetu. Mnoge kompanije zadužile su se u stranim valutama, što znači da su se njihovi dugovi povećali kako je lira pala sredinom 2018. godine. Turska je pala u recesiju zbog dugotrajne krize u kojoj se nalazi lira, piše Financial Times. Ovaj list navodi da će pogoršanje ekonomskog okruženja verovatno otežati turskom lideru da zadrži kontrolu nad ključnim gradovima na predstojećim opštinskim izborima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Nadležni u Srbiji, uključujući regulatorno telo Agenciju za energetiku, nemaju komentar na primjedbe energetske zajednice da prilikom izuzeća novog rusko-srpskog gasovoda, kojim bi se Srbija priključila na turski tok, nisu ispoštovani uslovi energetske zajednice u pogledu konkurencije, čime ruski Gazprom i javno preduzeće Srbijagas zadržavaju svoj monopolski položaj na tržištu gasa u Srbiji. Prema rečima stručnjaka iz oblasti evropskog prava, to nije prvi put da Srbija ima problem u primjeni propisa Evropske unije u sektoru gasa, što bi ukoliko dođe do drastičnog kršenja moglo imati posljedice po njen evropski put, pripremila Mila Đurđević.
Na konkretne primjedbe koje stižu iz energetske zajednice po pitanju novog rusko-srpskog gasovoda, koje se pre svega tiču omogućavanja konkurencije, odnosno da kroz budući gasovod poteče gas i iz drugih izvora, a ne isključivo iz Rusije, Agencija za energetiku Srbije nema konkretan odgovor.
Agencija za energetiku Srbije nije u mogućnosti da u ovom trenutku odgovara na pitanja vaše redakcije, kao ni drugih medija vezano za rešenje o izuzeću novog interkonektora Gaztrans.
Stoji u kratkom odgovoru agencije dostavljenom radiju Slobodna Evropa. U agenciji nisu dali odgovor ni na pitanje da li agencija zvaničnim putem obavestila energetsku zajednicu kao regulatorno telo Evropske unije o svom konačnom rešenju usvojenom 5. marta 2019. u kome nisu prihvatili sve uslove energetske zajednice. Na pitanja radija Slobodna Evropa ovim povodom odgovor nisu dostavili ni nadležno ministarstvo rudarstva i energetike koje predvodi ministar Aleksandar Antić, ni kabinet predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić, kao ni javno preduzeće Srbija Gas, na čijem je čelu direktor Dušan Bajatović i koje ima 49% vlasničkog udela u mešovitoj rusko-srpskoj kompaniji Gastrans sa većinskim ruskim vlasništvom, a koje bi trebalo da gradi novi gasovod.
Po pravilima energetske zajednice, ukoliko Nacionalna regulatorna agencija odstupi od mišljenja sekretarijata, ovo pitanje se stavlja na prvu sljedeću sednicu ministarskog saveta energetske zajednice, to je najviši politički organ energetske zajednice koji je tako zadužen za rešavanje sporova. Tako da će o ovom pitanju raspravljati svi ministri država članice energetske zajednice kao i nadležni komesar za energetiku Evropske unije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Medović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. I dodaje.
Srbija ima velike probleme u primjeni propisa energetske zajednice na gasni sektor. Da li je to zbog unutrašnjih političkih razloga, da li je to zbog velikog pritiska ruske strane koja ovdje praktično ima monopolistički položaj kad je reč o proizvodnji i prodaji gasa, to zaista on trudku teško reći.
Da ono što je dogovoreno nije ispoštovano, za Radio Slobodna Evropa je u intervju 8. marta potvrdio i zamenik direktora sekretarijata energetske zajednice Dirk Bušle. On je tada izjavio da se nada nastavku dijaloga sa srpskom stranom, kao i da će energetska zajednica naredne korake utvrditi tek nakon dodatnih razgovora. Istog dana, umjesto reakcije na komentar energetske zajednice, Agencija za energetiku je dala saglasnost na akte rusko-srpske kompanije Gastrans, čime je praktično nastavila sa procedurom koja prethodi početku izgradnje gasovoda, naslednika propalog projekta Južni tok. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predstavnici Saveza za Srbiju osudili su seču platana na Kalemegdanu i najavili da će podneti krivične prijeve protiv gradonačelnika Beograda i njegovog zamenika Zorana Radojičića i Gorana Vesića, kao i protiv ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Rasima Ljajića zbog izgradnje gondole. Pored posečenog stabla platana postavljeni su transparenti na kojima je pisalo: "Ubili su nas zbog gondole, dišite na beton i 350 dinara do Novog Beograda" i zatim "Ruše i tvrđe i tad ćemo ćutati". Javno preduzeće Skijališta Srbije potvrdilo je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa da je više desetina stabala na ušću i u beogradskim opštinama Novi Beograd i Stari Grad posečeno na osnovu predloga stručne komisije formirane od strane Sekretarijata za komunalne stambene poslove grada Beograda te rješenja donetih od strane uprava opština Novi Beograd i Stari Grad. Precizirano je da je sečenje drveća preduzeto u cilju realizacije projekta izgradnje gondole Beograd Kabinske žičare ušće Kalemegdan, a nosilac ovog projekta su Skijališta Srbije. Prethodnih par dana Subotečani su se suočili sa prilično redukovanim gradskim prevozom, a razlog je bio nesvakidašnji. U jednom momentu više od polovine vozača autobusa bilo je na bolovanju. Ova epidemija je znatno iskomplikovala već postojeću situaciju sa manjkom ovog kadra u Subotica Transu, za koji već izvesno vreme postoji stalno otvoren konkurs, javlja Vesela Laloš.
U samom preduzeću ne potvrđuju da je reč o štrajku, jer, kako kažu, svi bolesni imaju uredna lekarska uverenja. Iako se dobar deo njih sada vratio na posao i gradski prevoz se donekle normalizovao, u Subotica Transu su svesni da problemi time neće biti rešeni, kako navodi i Milan Lasović, direktor saobraćajne službe.
Poslednjih nekoliko godina je primetan veliki odliv vozača iz našeg preduzeća, mislim da i u drugim delovima zemlje. Činjenica da ljudi odlaze u potrazi za boljim plaćenim radnim mestima, treba imati u vidu da imamo prilično zastareli vozni park. Plate vozača su odlukom vlade zamrznut pre više godina. Mislim da je manjak vozača nešto što će u naredno vreme biti još izraženije.
Skupština grada je ovih dana donela odluku da se gradskom prevozniku odobri komercijalni kredit od 1,6 miliona eura za kupovinu novih autobusa kako bi se poboljšali uslovi rada. Opozicija pak smatra da to neće rešiti bazične probleme jer su oni sistemske prirode i da nije reč samo o zastarelim autobusima, je Jene Maglej, odbornik Mađarskog pokreta.
Znate, već godinama unazad da imamo problema sa brojem vozača, da nam masovno odlaze zbog toga što su niske plate. I umjesto toga da sistemski nešto uradite, da im podignete 10.000 dinara plate pa da ljudi budu zadovoljni, da ih što više onda ostane, ništa niste uradili. Pozivajući se na zakonske propise. Pa ko vodi ovu državu? Ko vodi ovu vladu? Ko vodi ovu pokrajinu? Ko donosi zakone? Zašto niste promijenili zakon o ovim slučajima da napravite neke iznimke?
Činjenica je da i gradska pošta kuburi sa manjkom zaposlenih, pa građani na isporuku pošiljaka čekaju po nekoliko dana. I u ovom preduzeću je stalno otvoren konkurs za poštare, ali je malo onih koji žele da se prihvate ovog ne baš lakog posla. Građani su odavno nezadovoljni kvalitetom gradskog prevoza, ali mnogi imaju razumevanja za ovaj tihi štrajk vozača, smatra Lojzika Homulja iz Hajdukova.
Vi znate zašto je taj red vožnje?
Zato što ljudi su nezadovoljni sa platama i hoće da voze ove drndave autobuse, na svakoj čuši stane. Pa se zapali, pa su grozni autobusi, mislim, strah.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Na prvom festivalu Teatar na raskršću u Nišu u konkurenciji za 10 nagrada uvršteno je 7 predstava iz 8 zemalja balkanskog kulturnog područja. Namera organizatora je da okupi predstave sa tematizovanjem problema koji se tiču svih, prenosi Dragana Cvetković.
Strah od nestanka građanske misli i prepuštanje stihiji vođenja ovakvih ili onakvih ideologija, rekao je Spasoje Ž. Milovanović, selektor festivala i upravnik Niškog narodnog pozorišta.
Stara je mudrost da pozorište bez politike ne može, a politika bez pozorišta može. Pozorište koketira sa različitim ideologijama, koketira sa različitim iskustvima, ali pozorište je zapravo jedino mesto gde se govori istina, gde se govori ono kako treba i zašto treba.
Reditelj Nebojša Bradić, predsednik programskog saveta festivala, rekao je da se teatar na raskršću pokreće u trenutku kada u zemlji ima dosta festivala i kada se uveliko govori o festivalizaciji, ali da će on svakako uspeti da ostvari svoj cilj ukoliko održi kontinuitet i preraste u tradicionalan godišnji festival.
Festivalska pozornica je samo ona velika pozornica na kojoj se već ranije proverene predstave uspostavljaju, jedna u drugoj ogledaju i na taj način pokazuju upravo to gde nam je i koliko nam je živo pozorište.
U okviru takmičarskog programa festivala do 18. marta biće izvedeno 7 predstava iz Srbije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Grčke i Bugarske. U čast nagrađenih 19. marta biće izvedena predstava Biljane Srbljanović, Sarajevo 1914. po delu Mali mi je ovaj grob u režiji Tanosa Nikasa iz Soluna. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Profesorka Zagorka Golubović preminula je u Beogradu nakon duge bolesti u 89. godini, potvrdili su za list Danas članovi njene porodice. Mesto i vreme sahrane biće naknadno objavljeni. I završavamo podsjećanjem na vesti dana. Dijalog Kosova i Srbije izašao iz šina od kada se razgovara o razmeni teritorije, kaže Haradinaj. Španija ne priznaje Kosovo, ali podržava kompromisno rešenje, izjavio u Beogradu španski šef diplomatije. U Podgorici na suđenju za pokušaj terorizma advokati odbrane napustili sudnicu, završne reči odložene za sutra. Britanski parlamentarci glasaju da li će Velika Britanija izaći iz Evropske unije 29. marta bez sporazuma. Preminula profesorka Zagorka Golubović. Sutra oblačno, mestimično slaba kiša do 12 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas na slobodnaevropa.org i pratite na društvenim mrežama. Naša naredna emisija na programu je u 18 sati. Prijatno.